Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Takže môžeme teda začať. Je teda pred nami dnes druhá téma toho cyklu Cirkev ako Boží projekt Labyrint sporov a sila lásky. Minulý týždeň alebo minulú nedeľu ste počúvali brata farára Stanislava Gregu, ktorý urobil taký úvod do toho listu Korinským. A dnes teda sa posunieme trošku ďalej. A budeme, ako už aj brat farár Orač povedal, hovoriť o veršoch 4 až 9 z tej prvej kapitoly. Takže si ich prečítame. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi a že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Túto časť, ktorú som čítal, teda tie verše 4 až 9, označujeme ako tzv. Proemium. Nadväzuje na preskript, to boli vlastne tie prvé tri verše, teda to bol ten samotný úvod listu. A táto časť, ktorá sa nazýva proemium, bola takou pomerne bežnou v listoch v antickej dobe a obvykle obsahovala nejakú vďaku a prosbu. Možno aj my, keď píšeme list, alebo sme písali v minulosti tie listy na papiere, tak sme v úvode zvykli za niečo poďakovať tomu človeku, ktorému píšeme. A možno prosbu sme zvykli dávať až na záver toho listu, ale každopádne apoštol Pavol, keď píše svoje listy, tak on obvykle na začiatok toho listu, po tom úvode, preskripte, ide do tejto časti, ktorá sa nazýva proemium a vzdáva tam vďaku voči Pánu Bohu, ale zároveň sa aj modlí a prosí za ten cirkevný zbor, do ktorého píše. Tak to môžeme napríklad nájsť v liste Filipským v 1. kapitole až v 11. veršoch. Okrem teda vďaky a prosby, ktorá je vyslovená v tomto proemiu, je tam naznačená aj akási hlavná téma toho listu, ktorý Pavol píše, a tak je to aj v tomto prípade. Teda je tu akoby dopredu naznačené, o čom sa bude hovoriť. Možno je to aj dobre pre tých čitateľov, tak ako je dobre možno pre poslucháčov, keď v úvode kázne počujú možno nejakú hlavnú myšlienku alebo to, čo je to hlavné, o čom sa v tej kázni bude hovoriť. Možno potom sa jednoduchšie im zachytáva nejaká niť, tá myšlienková kazateľa. A myslím, že takto je to aj v tomto prípade, teda v prípade listu, že sa im akoby ľahšie chytá tá niť tých myšlienok, ktoré Pavol má a ktoré chce v tomto liste, ktorý im píše. My, ako teda ste minule počuli, aj keď je ten list označený ako prvý, tak je to vlastne už druhý list do Korintu, pretože ten prvý sa nezachoval v tej písomnej podobe, ale Pavol sa na ňo odvoláva. Takže v tomto liste je táto, teda v tom úvode je tá hlavná téma vyslovená, aby sme istým spôsobom držali tú myšlienkovú niť, ktorú Pavol sleduje. A to, čo teda Pavol pripomína v tom proémiu, v tom úvode do tohto listu do Korintu, tak je to bohatstvo duchovných darov. My vieme, že Korintský cirkevný zbor bol známy tým, že boli tam veľmi viditeľné duchovné dary a Korintskí na duchovné dary kládli aj veľký dôraz. Zdá sa, že niekedy to bol až prehnaný dôraz a že tie duchovné dary ich viedli k pýche, ktorá ale nemá pri duchovných daroch absolútne žiadne opodstatnenie ani miesto, A je to jedna z vecí, ktorú Pavol aj týmto listom rieši. Takisto v tom proémiu Pavol chce viesť a vedie teda ten cirkevný zbor k vernosti voči Pánu Bohu, pretože, a to tam zdôrazňuje, Pán Boh je verný a vernosť očakáva aj od tých, ktorí ho nasledujú. Teda Pán Boh neočakáva nejakú namyslenosť, pýchu na duchovné dary, ale Pán Boh očakáva vernosť kresťanov, pretože on sám je verný. Samozrejme, že keď je teda v tom proémiu vyslovená vďaka a prosba, tak to obvykle to proémiu malo formu modlitby a tak je to aj v tomto prípade. Teda tie verše, ktoré sme čítali, majú formu modlitby. Pavol v nich vyjadruje vďaku voči Pánu Bohu a zároveň je tam vyjadrená aj nejaká prosba. Poďme sa teda trošku bližšie pozrieť na to proémium, alebo teda na ten úvod do Pavlovho listu. Ideme na štvrtý verš, kde teda Pavol hovorí: neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. My učíme aj svoje deti, že teda poďakovať to je slušnosť. Byť slušným človekom znamená vzdať vďaku tomu, ktorý nám niečo podal, niečo daroval, niečo nám dal alebo niečo pre nás urobil. A takisto aj Pavol vlastne aj v zmysle svojich vlastných slov, ktoré napísal do iného listu, že za všetko ďakujte, tak aj on ďakuje. Tu hovorí: neprestajne ďakujem Bohu za vás. Teda vždy, keď sa modlí, tak zrejme má na srdci aj ten korintský cirkevný zbor a ďakuje Pánu Bohu. Samozrejme, že tá vďaka nie je len vecou slušnosti, nie je to len formálna záležitosť, ale tá Pavlova vďaka vychádza z toho vzácneho poznania, že Pán Boh je ten, ktorý prebudza vieru. Teda iba jemu patrí vďaka za to, že v Korinte vznikol cirkevný zbor. A tým vlastne Pavol akoby ustupoval do úzadia, pretože on nehovorí: ďakujem sebe, že som u vás zvestoval evanjelium a že vy ste ho prijali, ale ďakujem Bohu za to, že teda prebudil vo vás vieru v Krista, že ste prijali evanjelium, že ste sa obrátili v meste, ktoré, ako sme to teda aj minule počuli, okrem iného bolo aj centrom nemorálnosti a veľmi zvráteného životného štýlu. Takže Pavol si uvedomuje, že to je nesmierny dar, nesmierny zázrak, keď sa niečo také udeje. A to si myslím, že by sme si mali vždy tak uvedomovať, keď čakáme od Pána Boha zázraky, že ten najväčší zázrak je vždy ten, keď sa obráti človek k živému Bohu, keď sa ho dotkne evanjelium a človek činí pokánie a dostane nový život Pánovi Ježišovi. To je vždy ten najväčší zázrak, ktorého môžeme byť svedkami. Je tu v tom gréckom texte vyjadrenie, že Pavol ďakuje môjmu alebo svojmu Bohu. Tam je to to teo mu. V našom preklade to chýba. Je to také zvláštne, je to aj v ekumenickom preklade, aj v katolickom, aj v rohačkovom preklade. Všetci ho majú, teda ďakujem svojmu Bohu alebo môjmu Bohu. A tým vlastne Pavol vyjadruje ten osobný vzťah, ktorý má k Pánu Bohu. Teda, že Boh je jeho Boh. Nie v tom zmysle, že by bol jeho vlastníctvom. Je taká pieseň: môj, 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 Ježiš je môj. Možno ju niektorí poznáte. Ale tu nejde o to, že tou piesňou vyjadrujeme nejaké vlastníctvo, že my vlastníme Pána Boha, ale skôr vyjadrujeme aj tou piesňou a aj tým vyjadrením, ktoré tu Pavol napísal, vyjadrujeme, že máme s Pánom Bohom osobný vzťah, že Pán Boh pre nás nie je neosobná sila, niečo neurčité, ale že je to náš Otec a že my môžeme k nemu v modlitbe pristúpiť naozaj ako k svojmu Otcovi, ako k svojmu Bohu, ako k niekomu, s ktorým sme prepojení vzťahom lásky. Pavol teda ďakuje za korinských, ďakujem za vás, ale potom prichádza na to hlavné, čo je predmetom jeho vďaky, a to je Božia milosť, ktorej sa im dostalo. My vieme, že Božia milosť to je nezaslúžený dar. To je niečo, na čo si nemôžeme robiť nárok, ale čo nám Pán Boh dáva, lebo je to jeho podstatou, že z lásky dáva človeku svoju milosť, nezaslúženú priazeň. A kresťanmi sme naozaj iba vďaka Božej milosti, iba kvôli nej. To pochopil aj Martin Luther a to bol základ jeho teológie, lebo to je biblická teológia. Luther, tak povediac, nevymyslel svoju teológiu. Luteránska teológia je teológiou písma, je teológiou Biblie, teda je to teológia, ktorá nám hovorí, že Božia milosť sa pre mňa rozhodla skôr, ako som sa ja rozhodol pre ňu. Teda, že Božia milosť ma predbehla, že Božia milosť si mňa vyvolila, aby som bol zachránený, aby som bol spasený. A ja som vždy len ten, ktorý robí ten druhý krok, teda v pokore, vo viere príjmam Božiu milosť. Tá ďalšia dôležitá vec, ktorá je tu formulovaná, je tá, že Božia milosť je daná v Ježišovi Kristovi. Teda Pán Boh nám milosť daroval naozaj takým konkrétnym, viditeľným spôsobom. Teda nie je to niečo neurčité, že milosť, lebo to slovo milosť je skutočne niečo, čomu dnes ľudia možno ani už nerozumejú, čo to je vlastne milosť. Ten koncept milosti je človeku cudzí a možno vždy mu bol cudzí, lebo vždy si radšej pestujeme nejaké zásluhy pred Pánom Bohom. Ale milosť je dar a ona je zosobnená Pánovi Ježišovi. To sme si teda počas Vianočných sviatkov a aj v tomto období pozjavenie ešte stále môžeme pripomínať, že Božia milosť má konkrétnu podobu, dokonca má tvár. Ja som to dnes v kázni hovoril, že v tvári Kristovej vidíme Božiu slávu, teda v osobe Ježiša Krista je nám daná milosť. Bez Krista by sme skutočne, by skutočne Božia milosť bolo čosi také neurčité, nejasné, ale tým, že nám Pán Boh tú milosť preukázal v osobe Pána Ježiša, v človeku, v tele, tak je pre nás zrozumiteľná, viditeľná, lebo Ježiš bol viditeľný a viditeľne pre nás niečo urobil a tým nám zvestoval, ja som zjavená Božia milosť. To, čo ja robím, to je kľúčové. A tak vlastne môžeme povedať, že Pavol tú celú svoju teológiu milosti, ktorú tak podrobne napríklad rozobral v liste Rímskym, tu do jedného veršika vložil opäť na novo a chcel pripomenúť Korinským, že toto je základ kresťanského života. Preto ste kresťania, preto ste Božie deti, lebo ste dostali milosť v Kristovi. A to je to, čo si treba stále pripomínať, že preto som kresťanom, lebo Pán Boh mi dal svoju milosť a dal mi ju v Pánovi Ježišovi. Bez toho by som nebol jeho dieťaťom, bez toho by som nebol kresťanom. Môžeme ísť teda ďalej na ďalšie verše. Tam už teda Pavol rozvíja a ide teda k tomu, čo som povedal, že je akoby takou hlavnou témou toho listu, lebo hovorí, že v ňom ste boli obohatení všetkým každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti. Tu už ide akoby Pavol k tým duchovným darom, teda k darom, ktoré dostali Korinskí a ktoré pre nich a pre ich duchovný život a pre život toho cirkevného zboru teda boli veľmi dôležité a také zásadné, alebo nikde v žiadnom liste nie je duchovným darom venovaný taký priestor ako práve v liste do Korintu. A to, čo Pavol tu veľmi pekne hovorí, je, že boli ste teda v Kristovi obohatení. A to slovo obohatený je použité v pasíve, teda v pasívnej forme. Tým chce povedať, dostali ste niečo, čo si sami nedokážete vytvoriť, dostali ste niečo, aj keď ste preto vy nič neurobili. My vieme, že kto chce byť bohatý človek, tak musí preto niečo urobiť obvykle. Teda musí sa snažiť, musí investovať, Výnimkou je akurát nejaké dedičstvo alebo nejaký dar, ktorý dostaneme bez mojej zásluhy alebo bez toho, aby sme sa o to snažili. Jednoducho to príjmeme ako dar, lebo nám to niekto dá. A Pavol presne toto hovorí, že takéto pasívne obdarovanie bolo pre korinských dané v Kristovi v moci Ducha Svätého, keď dostali tie vzácne duchovné dary, ktorým sa potom neskôr venuje, a teda boli obohatení preto, lebo Pán Boh sa tak rozhodol. Je to Boží dar, nezaslúžený, ktorý prijímame len ako nejaký teda pasívny prijímatelia, ktorý ale potom samozrejme tie duchovné dary majú postaviť do aktívnej služby. Ale pasívni sme v tom, že jednoducho nemáme nejakú zásluhu, ani nič nemôžeme preto urobiť, aby sme si vyvolali nejak tie duchovné dary. Máme za nimi horliť, ako to píše, ale je to vždy dar, ktorý prichádza zvonku. Ďalej, čo tam Pavol hovorí o duchovných daroch, je to, že korinskí teda nemajú nedostatok duchovných darov. V nejakom dare milosti nemáte nedostatok. Takí sú bohatí. Taký bohatý je tento cirkevný zbor. My aj v cirkvi niekedy hovoríme, že ten zbor je bohatý, lebo má majetky, má príjmy z nájmu, a o inom zbore povieme, že je chudobný, lebo toho majetku až tak veľa nemá a je vlastne odkazaný len možno na ofery, milodary, ktoré ľudia dajú. A iste by to bolo veľmi smutné, ak by sme bohatstvo cirkevného zboru merali len podľa toho, aký je stav na účte toho cirkevného zboru. My vieme, že aj ten stav na účte niekedy svedčí o bohatstve toho zboru, aj tom duchovnom, nakoľko sú ľudia pre neho ochotní sa obetovať. Ale je dôležité, aby sme to bohatstvo cirkevného zboru dokázali istým spôsobom vyhodnotiť, nechcem povedať zmerať, lebo to je také veľmi pofiderné, a teda, že ho vieme vyhodnotiť aj inak. Teda nakoľko sme duchovne živý cirkevný zbor, nakoľko sú v našom zbore duchovné dary, nakoľko sú v našom zbore ľudia, ktorí tie dary sú ochotní postaviť do nejakej konkrétnej služby. To je naše bohatstvo. Pán Boh nám dáva veľké bohatstvo v Duchu Svätom, len je otázkou, nakoľko my to sme schopní, ochotní zúročiť medzi sebou a v našich spoločenstvách. Neznamená to, že v Korinte majú všetci ľudia všetky duchovné dary. Pán Boh to nikdy tak ani nepôsobí, že by jednému človeku alebo každému človeku dal všetky duchovné dary, ale tým, že Pavol povie, že ten zbor je bohato obdarovaný, to znamená, že je tam tá pestrosť duchovných darov, že tí ľudia majú na to, tak povediac, aby si mohli navzájom slúžiť, lebo Pán Boh ich ničom neochudobnil. A to platí aj dnes pre nás. My nie sme ochudobnení o nič z Božej strany. Pán Boh to rovnaké bohatstvo darov chce dať aj nám k dispozícii, aby sme ich postavili do služby. Pavol tu ešte nemenuje žiadne konkrétne duchovné dary, ale spomína, že boli obohatení každým slovom a všetkou známosťou. Slovo a známosť, to sú také pomerne známe grécke slova logos a gnosis, sú tam aj napísané. A keď Pavol hovorí teda, že boli obohatení týmito darmi, tak skôr myslí akoby takú širšiu oblasť tých darov. Slovom tam môže byť napríklad myslené na schopnosť vyučovať, alebo aj na dar jazykov, v ktorých sa modlili korinskí, alebo to môže byť nejaké prorokovanie. A potom tu hovorí o známosti. Boli ste naplnení všetkou známosťou. Hej, každým slovom a všetkou známosťou, to je akoby také absolútne vyjadrenie. Pán Boh nedáva také dary, že nejakým slovom a takou len čiastočnou známosťou, ale každým slovom a všetkou známosťou. Znova chce vyjadriť Pavol tú plnosť toho Božieho obdarovania. Teda, ako hovorím, slovo sa tu môže myslieť na tú službu cez ústa, cez slova. A potom to poznanie, to je možno schopnosť preniknúť jednak do tých Božích plánov, jednak je to schopnosť možno vidieť veci aj do budúcnosti a mať ich odkryté. Nemyslíme tu na nejaké väžby a horoskopy, ale máme skôr Má niečo také, čo sa dnes označuje slovom vízia. Firmy bežne o tom hovoria a vôbec nemusia mať nič spoločné s Pánom Bohom. O to viac by mal o tom hovoriť cirkev, že má víziu a tu nemyslíme na nejaké videnie, ani na nejaké zjavenie, ale proste, že vidíme dopredu a rozmýšľame o veciach dopredu spolu s Pánom Bohom a Pán Boh nám dáva to poznanie budúcnosti, aby sme sa na ňu čo najlepšie pripravili. Pavol teda hovorí všeobecne, lebo na konkrétne dary, na to menovanie darov a na to používanie tých darov, na to ešte príde čas. Ale zároveň tým, ako by už jemne naznačil, že tie duchovné dary boli v Korinte alebo sú v Korinte precenené a že nikdy nesmú byť duchovné dary nad Kristom, nesmú byť postavené nad Krista, lebo on hovorí, že predtým, než Pán Boh tak bohato obdaril korinských, tak predtým ku ním zaznelo to najdôležitejšie svedectvo a to je svedectvo o Kristovi. A teda chce im pripomenúť už v úvode, že bez Krista, bez Pána Ježiša, bez viery v Neho nie sú možné duchovné dary. Že duchovné dary sú tu pre veriacich ľudí, ktorí počuli evanjelium, ktorí uverili v Krista, ktorí prijali svedectvo o ňom. Len tí majú ako keby nárok na Ducha Svätého, na duchovné dary. Teda kľúčom k duchovným darom, k tej plnosti duchovného života je svedectvo o Kristovi, je evanjelium, je prijatie tej vzácnej Božej zvesti, ktorú v Pánovi Ježišovi nám Pán Boh odovzdal, nám Pán Boh dal. Teda tu skutočne Pavol tak kľúčovo opäť hovorí o tom, čo je dôležité, čo je podstatné, čo v Korinte je, ale popri tom nemajú zabudnúť teda korinsky na ten základ, na tú podstatu a to je svedectvo o Kristovi. Ďalej tu máme tie ďalšie verše, je tu časť jednoho verša, 8. verš. Očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, on vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Pavol tu ide k veľmi dôležitej téme pre prvých kresťanov a to je skorý príchod, teda skorý návrat Pána Ježiša Krista. Bola to téma, ktorá bola živá skutočne medzi kresťanmi, to očakávanie návratu druhého príchodu bolo veľmi silné a oni naozaj žili v tom presvedčení, že ich generácia, možno, alebo možno tá ďalšia, ale oveľa viac ich, teda zažije to zasľúbenie, teda naplnenie toho zasľúbenia, že Pán Ježiš sa vráti a že sa vráti v moci a sile. Pavol tu používa slovo zjavenie alebo apokalypsis, to nám je známe, hej, teda, alebo zjavenie Jána alebo apokalypsa, to je vlastne posledná kniha Biblie. Je to zaujímavé, že Pavol veľmi toto slovičko nepoužíva inak v súvislosti s druhým príchodom Pána Ježiša, že skôr sa stretneme so slovom parúzia, to je aj v tomto liste použité v 15. kapitole, 23. verši, alebo potom v 1. liste Tesalonickým na viacerých miestach v 3., 4. aj v 5. kapitole. Ale keď tu Pavol použije slovo zjavenie, alebo teda apokalypsis, tak tým chce povedať, že vtedy vyjde najavo moc Kristova, vtedy sa zjaví skutočne viditeľne. Preto používa toto slovo, že ten, ktorý je zatiaľ neviditeľný pre prvých kresťanov, v ktorého veria, pri svojom zjavení ukáže naozaj, aký on je v plnosti. Aký on je nielen pre tých, ktorí ho čakali, ale aj pre tých, ktorí sa z toho smiali alebo ktorí to odmietali. Dôležité ale je, aby prví kresťania vytrvali. Aby sa teda nevzdali, aby boli verní. A to bolo ťažké pre nich, pretože jednak naozaj tu bol výsmech zo strany tých, ktorí sa smiali z ich viery v Krista, z ich očakávaní, ktoré mali. Samozrejme, že to bol obrovský tlak okolia, aby sa vrátili k predchádzajúcemu spôsobu života, ktorý teda, ako som už povedal, ako minule brat Fara Grega o tom viac hovoril, bol veľmi, veľmi teda aj morálne, aj po všetkých stránkach nečistý, teda prevrátený až. Takže to ohrozenie tu bolo, že sa k nemu vrátia a potom v podstate v tom liste, v prvom liste Korinským to aj rozoberá, hej, všelijaké teda tie úlety do rôznych strán, aj sexuálne napríklad, ktoré v tomto cirkevnom zbore boli. Takže to ohrozenie bolo a preto potrebovali prví kresťania posilnenie, hej, tu je použité slovo utvrdí vás, teda urobí vás stálymi, pevnými, aby ste sa nepohli, aby ste nezmenili to svoje nasmerovanie, ktoré máte a aby ste zostali bez úhony, teda my by sme možno povedali, aby ste ostali čistí, aby ste ostali verní, aby ste boli stáli, alebo to je veľmi dôležité. No a my, myslím si, že v dnešných dňoch a v dnešných časoch nie sme, teda nemáme to jednoduchšie, možno ešte zložitejšie, ako to mali prví kresťania v Korinte, lebo tie tlaky na nás a na našu vieru takisto sú silné a zostať bezúhonný, zostať čistý, zostať verný Pánu Bohu z vlastnej síly a z vlastnej moci ani nie je možné. Potom tu hovorí Pavol, že prečo máme ostať bezúhonný, lebo očakávame deň nášho Pána Ježiša Krista. Tu je trošku taká ako keby ozvená na tie židovské očakávania, pretože už vieme to a v starej zmluve sa o tom veľa píše u prorokov, že Židia očakávali deň pánov alebo deň hospodinov a ten deň hospodinov mal byť dňom pomsty, dňom súdu, dňom hnevu, ktorý mal Pán Boh vyliať samozrejme na pohanov a mal to byť deň záchrany Izraela. Izrael mal byť povýšený nad všetky národy. To bola ich predstava o dni hospodinovom, ale proroci, máme tam odvolávku na Amosa napríklad, hovorili niečo úplne iné. Napríklad Amos hovorí, beda vám, ktorí si žiadate hospodinov deň. Na čo vám je deň hospodinov? On je temnotou a nie svetlom. Ako keď niekto uteká pred levom a stretne ho medveď. Alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu a uštipne ho had. Či nie je hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu? Teda to bolo nesmierne tvrdé slovo, ktoré zaznelo k vyvolenému Božiemu ľudu, že tie ich očakávania sú úplne zvrátené, pretože nie, že by Pán Boh sa pomýlil, ale pretože oni sa pomýlili. Že oni nežili tak, aby ten deň hospodinov bol pre nich dňom záchrany, ale aj oni žili tak, že ten deň hospodinov aj pre Izrael má byť dňom súdu. Samozrejme, že kresťania a aj my, či to bolo na začiatku v 1. storočí alebo dnes v 21. storočí, očakávame ten deň Pána Ježiša Krista ako deň pánov, deň záchrany, ako deň zjavenia Božej slávy. A vieme, že to bude aj deň súdu, ale veríme a dúfame, že tých, ktorí sú s Kristom a sú v Kristovi, že pre tých to bude deň záchrany. A toto je teda taká výzva z Pavlových úst. Ak sa chcete dočkať toho dňa pánovho, dňa zjavenia, teda Božej slávy, ak sa ho chcete dočkať, tak sa snažte byť bez úhony, vo viere, verný tomu, ktorý si vás povolal. No a to je vlastne aj vyjadrené potom v tom našom dnešnom záverečnom verši, v tom poslednom, v tom verši 9. Teda v úvode som už povedal, že to proémium, teda tá úvodná časť listu, obsahuje vždy vďaku a prosbu. Tak sa možno pýtate, alebo ste sa pýtali, že kde je tam prosba? Lebo vďaka tam je vyslovená Ale kde je tam prosba? Lebo nikde v tých veršoch nie je napísané, že prosím za vás. Je tam napísané, že ďakujem svojmu Bohu, ale nie je tam prosím pred svojim Bohom za vás. Alebo namiesto prosby je tu takzvaný sľub vernosti alebo zasľúbenie vernosti, teda ktorá nám pripomína Božiu vernosť. Božia vernosť je základom preto, aby sme aj my zostali verní. Verný je Boh. Iba Božia vernosť je zárukou našej záchrany. Iba On je verný svojmu slovu, svojim zasľúbeniam. A iba preto, akoby sa môže dokončiť naša záchrana vo večnosti. Iba preto môžeme dôjsť do cieľa, že Pán Boh nie je klamár, že Pán Boh nie je podvodník, že Pán Boh nehovorí do vetra, ale jeho slovo je stále, je pevné, je našou nádejou. A preto sa opierame o tie verné Božie, o tú Božiu vernosť, teda o to, že slovo, ktoré Pán Boh povedal, naozaj platí. Ak ich Pán Boh povolal Korinských, tak ich aj dovedie do cieľa. Slovo povolal môžeme chápať na jednej strane ako povolanie k spáse, teda k tomu, aby poznali Krista. Takisto ho môžeme chápať ako povolanie do cirkvi, hej, teda do spoločenstva viditeľného Božieho ľudu, ale zároveň ho chceme chápať aj ako pozvanie do spoločenstva tých, ktorí budú mať a majú v Kristovi večný život, teda majú účasť na budúcej Božej vláde. Spoločenstvo, ktoré sa tu na zemi začalo, neviditeľne vierou v Pána Ježiša, je zviditeľnené v cirkvi, v tom spoločenstve, lebo tam sa akoby naša viera stáva viditeľnou, lebo tvoríme nejakú rodinu, ktorá je viditeľná a ktorá nie je prepojená nejakými telesnými putami, teda pokrvnými putami, ale je prepojená duchovne, je prepojená vierou. A toto spoločenstvo bude dovršené tým úžasným spoločenstvom v nebi, vo večnosti, kde budeme všetci spojení bez rozdielu, do akého spoločenstva sme tu patrili. Teda pre prvých kresťanov to znamená, že tam budú aj efeskí kresťania, aj tesalonickí, aj kresťania z Ríma, aj z Jeruzalema, teda aj zo Židov, aj z pohanov. A pre nás to znamená, keďže sme teraz v tom týždni modlitieb za jednotu kresťanov, tak si nanovo pripomíname, že to spoločenstvo, tie rozličné spoločenstva, ktoré sú tu na zemi viditeľné, raz budú jedným spoločenstvom, lebo to, čo nás spája, je Pán Ježiš Kristus. To vyslovuje to aj Pavol. Ste v spoločenstve Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Teda to spoločenstvo, ktoré sa tu začalo, bude dovršené pri druhom príchode Krista, kedy zoberie svojich k sebe a nepodelí si to nejakými múrikmi alebo priehradami, že tu budú katolíci a tu evanjelíci a tu bude cirkev bratská, ale budeme všetci ako spoločenstvo tých, ktorí Krista poznali, ktorí v neho uverili a ktorí spojili s ním svoj život. Pardon. No, takže na záver len také zhrnutie. Ako som povedal, tie verše 4 až 9 sú takzvaným proemiom, to je teda grécke slovo, ktoré bolo používané aj v tej dobe v antike a používalo sa práve na označenie tej úvodnej časti listu, kde obvykle bola vyslovená nejaká vďaka a prosba toho písateľa. Tak to robí aj Pavol, teda vyslovuje vďaku Pánu Bohu za korinských, a zároveň je tam vyslovená aj tá prosba, aj keď je vyslovená vo forme toho odvolania sa na Božie sľuby, na to, že Pán Boh niečo zasľúbil. A to inak môžeme aj my pri modlitbe robiť, že sa odvolávame na Božie sľuby, že akoby Pánu Bohu pripomíname jeho sľuby, ale hlavne ich tou modlitbou pripomíname aj sebe, že Pán Boh je verný. A že ak prosíme o niečo alebo mu niečo predkladáme, tak to robíme na základe jeho vernosti voči nám, že on je verný. No a to, čo je teda akoby také tri hlavné témy toho proémia, čo sa týka potom, a to Pavol potom teda rozoberá ďalej v tomto liste, to je Božia milosť, to je základ kresťanského života. Bez Božej milosti by sme neboli kresťanmi. By sme sa kresťanmi nestali. Je to vďaka tomu, že Boh je milostivý a že nám svoju milosť prejavil konkrétnym viditeľným spôsobom v osobe svojho syna, Pána Ježiša Krista. Ďalšia téma, ktorú tu načrtáva Pavol v tom proémiu, sú duchovné dary. Sú v korinskom zbore živé, viditeľné a Pán Boh im pripomína, že on je ich darcom, že bez evanjelia Ježiša Krista a bez svedectva o Kristovi by neboli ani duchovné dary. A teda, že duchovné dary nie sú odtrhnuté od evanjelia a nie sú ani samoučelné, ale sú tu na to, aby si tou hojnosťou darov ten zbor slúžil navzájom. No a to, čo je dôležité, je cieľ, ku ktorému kresťania smerujú aj v Korinte. A cieľom ich nie sú duchovné dary, ale ich cieľom je druhý príchod Pána Ježiša Krista a tým múdrym a správnym používaním duchovných darov sa môžu aj oni na ten deň Kristovho príchodu pripraviť. A môžu tým, že si budú navzájom duchovnými darmi slúžiť, byť lepšie na ten deň pripravení. Teda naozaj cieľom kresťanského života nie je len byť dobre a bohato obdarovaný od Pána Boha, ale pripravovať sa stále na ten deň, ku ktorému smerujeme, kedy sa to spoločenstvo s Pánom Ježišom a s ostatnými bratmi a sestrami stane takým viditeľným a ničím nerozdeleným. Budeme spojení do toho jedného spoločenstva Božieho ľudu, do cirkvi, ktorá bude v nebesiach spolu s Kristom. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.